De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda, a segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. É un momento de, en fin, de repasar. Habitualmente facemos ese repaso ás portadas dos dixitais, pero hoxe quería ademais pois achegarnos un pouco, comentar un pouco, aunque seña por enriba, o que está acontecendo en Honduras, porque o domingo cumplíase, creo que unha semana, estamos xa pois a 10 días máis ou menos a 9 ou 10 días de que tiveron lugar as eleccións en Honduras, e de momento pois non se sabe quen é o gañador. Hai, sí, un gañador oficioso, ao parecer filtrouse que gañara o candidato oficialista, despois de que os primeiros resultados daban ya victoria o candidato da oposición. Bueno, a OEA, que a Organización de Estados Americanos, publicou un informe sobre o proceso electoral en Honduras. Esta Organización de Estados Americanos publicaba o lunes onte un extenso informe sobre o proceso electoral de Honduras, no que ademais brindaba unha serie de recomendacións ao Tribunal Supremo Electoral. Entre as súas observacións califica como bastante crítico, di a OEA, o feito de que este tribunal faltaronlle vías para facer máis transparente o actual proceso. O documento da OEA destaca que se constatou que se alterou o orde de despacho e de descarga de maletas, que inicialmente era por orde de chegada e despois foi por criterios distintos que non se deron a coñecer, non? En canto ao material electoral, os observadores reportan que algunhas maletas chegaron ao INFOP abertas ou incompletas. En ocasións faltaba o acta, tamén as follas de incidencias e os cadernos de votación, e que algunhas ni siquiera contiñan ningún dos mecanismos de seguridade. Informan ademais que a misión pediu por escrito ao Tribunal Supremo Electoral o inventario de maletas procesadas sin acta de peche ou material sensible, o reporte de actas escaneadas no INFOP, a totalidade das imaxes das actas que estaban sendo escaneadas no proceso de recepción de maletas no INFOP, e o plan de descarga de camións e de ingreso de maletas. Os expertos deste organismo internacional din que a falta de confianza no proceso desatou protestas que se tornaron en ocasións violentas, chamando aos actores do proceso e á poboación en xeral a que se manifesten en paz, sin cometer actos vandálicos nin poñer en perigo a súa integridade física. A misión da OEA reproba tallantemente calquera expresión de líderes políticos que incite, insinúe, suxira ou chame a actuar de forma violenta, di o informe da OEA. Para esta misión da Organización de Estados Americanos, o único camiño posible para que o pobo hondureño poida aceptar e que as partes cheguen a recoñecer o gañador neste proceso electoral, que se chegue a un acordo entre os principais candidatos. É decir, por concluir así un pouco, a OEA relata unha serie de irregularidades. Algúns maletas que viñeron abertas, onde viñan os resultados, a outras non hai, alterouse a orde de chegada das maletas sin que haxa explicacións, as actas non chegaron, violentáronse medidas de seguridade de algunhas maletas. En fin, houve irregularidades graves, pero a OEA di, mire, cheguen a un acordo, vale. É dicir, recoméndalles, di que o único camiño posible para que o pobo poida aceptar é que as partes cheguen a recoñecer o gañador neste proceso electoral, e que se chegue a un acordo entre os principais candidatos. Poñámonos de acordo. Bueno, a misión non recibiu información do tribunal, di tamén ese informe. A incertidume, a falta de transparencia, o baleiro de información que se viviu esta semana é prevenible e atendible. Os problemas de coordinación logística sumados aos niveles de improvisación para resolver situacións xeraron demoras no escaneo do material. O sistema de procesamento de actas quedou prácticamente detido por un período de 10 horas o mércores sin ninguna explicación. Durante 10 horas quedou detido o procesamento das actas, unha serie de irregularidades que recolle ese informe da OEA, pero que a mí o que me fai máis gracia é a conclusión, ¿no? Que o único camiño posible, di, non se atreven a decir desde a OEA que hai irregularidades, o sea, relatan esas irregularidades, pero non atreven a decir que hai, en fin, que o proceso é unha irregularidad constante. Din que chegan a un acordo os candidatos e que decidan quen é o que gana, ¿no? Un dos candidatos, por certo, o candidato oficialista, preséntase a estas eleccións cando a Constitución, a propia Constitución hondureña, di que non se pode presentar a reelección, pero presentouse. E agora parece que os datos, ou menos os datos que se filtraron desde o Tribunal de Supremo de Electoral, é que por unhas décimas pois é o gañador das eleccións. Iso sí, a proclamación non se vai facer. Falan dende este Tribunal Electoral que se poden poden tardar 22 días en dar os datos, en proclamar o presidente.
Unhas décimas con maletas abertas, con, vamos, retencións de votos e
sí.
Iso só unha cousa que empeza con P e acaba con azo. Vamos, pero así de claro,
Sí, pero curiosamente,
¿tú te imaginas ese proceso en Venezuela?
Bueno, en Venezuela, si tardan unha hora máis, pois armase as de Dios, que xa se armaron, o sea que aquí levan 10 días esperando resultados e de momento dice que envió a X 22 días, pero nada, non pasa nada. Por certo, houve mortes, cuidado. Houve mortes nese proceso. Sí. Incluso a OEA faise lamenta, di, a violencia e as mortes que se registraron no país, así como os lesionados e os danos materiais ocasionados, polo que fan un chamamento a orde aos candidatos a que pidan cordura ás súas bases. Pois sí, en Honduras houve eleccións, pero de momento non hai resultados.
Pois iso, mellor non entrar en Honduras.
Xa.
Para explicar o tema.
Que iso, todo mundo sabe, que sabemos que o que é Honduras e onde está Honduras, por aquilo de Vivo Honduras.
Ai, sí,
acordas
sí,
de
sí,
que
sí. Foi Trillo,
na guerra de Irak, Trillo que meteuse na delegación do Salvador, que as tropas salvadoreñas, pero dice, Vivo Honduras, e encima levábanse malos do...
Levábanse fatal, un silencio aí tremendo, ninguén dixo nada, o me dixo, pero que pasou aquí? Hasta pasó... dixeron,
no, mira, estos son del Salvador.
Del Salvador, e
dice, perdón, Vivo Salvador. Pois eso.
Cousas nosas.
Sí, sí. En fin, imos agora co repaso xa os titulares que reflexan as portadas dos dixitais. E noticia destacada nesas portadas dixitais é naturalmente a esa retirada da orden de detención contra Carles Puigdemont e contra dos ex consellers que están en Bruxelas. O xuíz retira as ordes de detención contra Puigdemont e os ex consellers, titula en portada o Digital Público. Este diario di tamén que centros de organizacións piden que se investiguen as irregularidades judiciais no caso de Juana Rivas. Os candidatos encarcelados marcan o inicio da campaña volvendo a Cataluña. O xuíz mantén en prisión a Junqueras, Forn e os Jordis, e a desmemoria histórica dos nacionalistas españolistas e dos independentistas. É un artículo de Vicent Navarro que publica neste digital en público.es. A Caixa Forte de Villarejo guardaba secretos de empresas e familias dende os anos 80. Esta forma parte de eso que se deben chamar as cloacas do Estado. Villarejo, xa saben, era un comisario, era ese comisario que agora está xubilado. Bueno, na súa Caixa Forte pues guardaba, bueno, que participou nesa guerra sucia contra Cataluña, non? Contra os dirigentes cataláns, que auspiciado ao parecer dende o Ministerio do Interior. Os xuíces disparan os recelos dos damnificados do Popular, sinala tamén Público. Este diario di que condenan a 2 anos un día a 12 rapeiros da Insurgénica por versos fora de contexto, polos que a xustiza pide 2 anos de cárcere a estes rapeiros. Pedía e finalmente foron condenados a 2 anos e un día de cárcere. Destaca tamén este diario que Madrid investigará a empresa de teleasistencia que exixe ao personal dar atención sanitaria sin cualificación. O Tribunal de Contas Galego non vai investigar as facturas millonarias irregulares do Hospital de Pontevedra. Bueno, para que? Detidas 4 persoas por pertencia ao Estado Islámico en Girona, Madrid e Tánger. Destaca tamén este diario e di que tamén que o deputado do PP, alcalde de Boadilla, é investigado por contratar abogados a dedo. En el diario, en el diario.es, sinálase que o Supremo retira, está como información máis destacada, que o Supremo retira a orde europea de detención contra de Puigdemont por temor a que Bélxica a denegue. Tamén que o goberno alerta de intentos de pucheirazo o 21D orquestados dentro do ciberespacio. Os 6 ex-consellers salen de prisión tras pagar as súas fianzas. Bueno, que o goberno alerte de intentos de pucheirazo 21D quer decir que non son, non confían moito na seguridade das súas propias eleccións, non? Digo eu, na seguridade do proceso que eles mesmos, que o goberno ten obligación de garantir. Bueno, pois alerta, di o goberno, de intentos de pucheirazo 21D. Orquestados diden do ciberespazo. Un de cada 3 abstencionistas de 2015 asegura que irá a votar contra o independentismo, segundo a enquisa do CIS. O Tribunal Supremo non revisará a prisión de Junqueras ata que demostre, tras o 21D, que non cometerá actos violentos. Puigdemont, como se demostra que non se van a cometer actos violentos? Unha pregunta que me queda a mí no aire, non? Porque o titular é que o Supremo non vai revisar a prisión de Junqueras ata que demostre, tras o 21D, que non cometerá actos violentos. Es decir, cortas as más ou algo así, para non poder... Non sei, non entendo moi ben. Bueno,
o levará un vidente, algo así, sí, non? E sí, o asegurará sí, cunha bola sí, de cristal ou algo así.
Puigdemont e Rovira pugnarán polo voto indignado cos encarcelamentos, titula tamén este dixital. Ciudadanos quere que os expresidentes e históricos do PSOE vayan á Comisión Territorial e a policía acude ao Instituto de Estatística de Cataluña en busca do censo do 1 de outubro. E bueno, por si quedaban dúbidas, Cospedal, sempre ela, en fin, sempre ela tan dicharachera e disposta a poñer claridade nas cousas, di que sobre as eleccións catalanas, di que se convocaron para que gane o constitucionalismo. Queda claro, non? Cospedal di que se convocaron as eleccións en Cataluña para que gane o constitucionalismo. Baleares avanza as guarderías do futuro, 1,5 metros cadado por neno, sin luz natural obligatoria. E outro dos titulares, e tamén U2, autoparodia de unha banda en estado comatoso, dino suplemento de cultura deste diario. Por certo, hai tamén unha entrevista con Manuela Carmena, coa alcaldesa de Madrid, do que destacan, avergóñame e parecenme miserables os mensaxes de chat dos policías. En Infolibre, no outro digital, sinalan que o Supremo retira a orde de detención contra Puigdemont diante do risco de que Bélxica limitase os delitos para xulgalo, os resquicios da legislación belga que complican a devolución a España de Puigdemont, a policía rexistra o Instituto de Estadística de Cataluña para buscar o censo do 1 de outubro, Esquerra Republicana sería o partido máis votado, pero o independentismo non lograría a maioría absoluta segundo o barómetro da Sexta. Podemos basear o seu recurso diante do Constitucional en que o 155 non sirve para disolver órganos, e o CIS sostén que o independentismo perdería a maioría absoluta o 21D e Ciudadanos sería a primeira forza. Algún titular rápido na portada del Mundo, París?
Pois máis do mesmo, máis do que mesmo, o Supremo no retira o orde contra Puigdemont para evitar que Bélxica limite a investigación, que comeza a campaña do 21D, xuizos secesionismos sin os seus líderes, que case a metade de votantes do Partido Popular no 2015 apoyaría a Ciudadanos, que a policía rexistra o Instituto de Estatística Catalán para buscar datos sobre o 1 de outubro, que se denuncia que Escola está ao servizo do separatismo, que o xuiz investigará por delito de odio os policías que insultaron a Carmena, que Messi cobrará un 70% máis que Cristiano tras o seu novo supercontrato, iso sí que non, vamos, moi mal, e que o goberno se endebedará en 16.000 millóns para pagar as pensións. Estes son os titulares,
Xosé. Acabou xa Uche, agora hai que ir a recurrir a débeda. Chegaron coa Uche chea, valeirárona e encima agora vos van a deixar endeudada.
Bueno, yo poden pedir un préstamo sí, a Messi, que vai cobrar sí, 70% máis que Cristiano.
Bueno,
o mundo se acaba.
Sí. Bueno, en el país que o xuiz retirase as euroórdenes de detención contra de Puigdemont e os seus ex-conselleiros, e o país xa encontra explicacións tamén en por que Puigdemont escolleu Bélxica para irse. Alicia na Bélxica das Maravillas titula El País e di que Puigdemont escolleu para buscar apoio un dos corazóns da hispanofobia tradicional. Así que os belgas que son hispanofobos, pois, ou hispanófobos, pois nada, por eso se foi a la Puigdemont, bueno, ou calificos así el país de hispanófobos os belgas. Tamén di que hoxe ve indicios de delito no chat policial contra Carmena e que en 2050 en España habrá 76 xubilados por cada 100 habitantes en idade de traballar. Por último, reseñar El País, outros periódicos tamén reseñan hoxe a morte de Manuel Marín, o que fora figura clave no ingreso de España na Unión Europea. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é mércores, día 6, é o día da Constitución, e, por tanto, pois, en fin, estén vostedes, últimamente, pues, todo hai que decirlo, a favor ou en contra da Carta Magna, é festivo, vale? Terán que soportar o festivo, se lles guste ou non lles guste, porque mañá é día festivo en todo o país, é o día da Constitución. Nos, ao marxen de que teñas máis ou menos simpatías pola Carta Magna, ou que si estamos de acordo no festivo. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. O xoves volvemos, ás 12 do mediodía, a botar outra mirada ao mundo. Volveremos un pouco antes para contarlles tamén a actualidade de Oleiros.